Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, on kõik täpselt nii nagu me nägime eile, kuigi väikeste muutustega, sest lõppude lõpuks faktid muutuvad, aga printsiip see kestab ja läheb edasi värramatult kui saatus. Kuskilt ma lugesin, et algamas on meeleavalduste aeg ja tõepoolest praegu avaldatakse meelt kuni selle ajani, kui peab tagumiku turvakil kapsamaale minema, siis enam meelt ei avaldata. No võibolla natukene siin seal. Tuli kiri eile. Noh, jah, kuidagi pidi, nii pidi, naa pidi. Ja see kiri ütleb. Head erakonnakaaslased, kodumaa kutsub, ahtung! Neljapäeval Stenbocki maja ees kiirpikett Marrakeshi kuritegeliku rändeleppe vastu. Kogunemine Stenbocki ees 9.30. Kutse on ootamatu, kuid poliitikas toimuvadki paljud asjad ootamatult. EKRE juhatuse nimel Urmas Espenberg. No ma arvan, et ega selleks ei pea päriselt olema EKRE liige, et niisugust ettevõtmist toetada. Ja muidugi võib siin natukene teha ka võigast nalja, kui võtta kokku see, et head erakonnakaaslased koduma kutsub Ahtung! Ja alla võiks olla kirjutanud siis Urmas Essenberg või nii. Igal juhul neljapäeval 9.30 Stenbocki maja ees on... Välk, pikett või kiirpikett, nagu siin öeldud on ja ilmselt tahetakse õiget asja, sest kui tahetakse vastu võtta mingi dokument, millel ei ole mingit mõtet, mida nagu nii ei rakendata, milleks kuradiks me peame selle vastu võtma, see on nagu vabatahtliku lõunasöögi õiguse andmine rõhutud rahvastele, kes rõhumisest vabal ajal võivad siis lõunat süüa. Samas, samateemalise uudise jätkamiseks sobib ideaalselt see, et Soome politsei võtab kasutusele uut moodi suruõhkrelvad. Soetab neid järgneva aasta jooksul hea kimbu. Politsei kasutuses olevate õhkrelvade hulk võib kahekordistuda. Need on just mõeldud kiir ja muu tüübi pikettide laiali puhumiseks hirmsa suru õhuga. Siin on muidugi jah USA ettevõtte missionless ja nii edasi nimetus mission, see on juba hea küll, less on veel parem lethal technologies on selle nimetuse lõppaga ja kena küll. Neid relvi kasutatakse inimeste taltsutamiseks. Inimese manees, kui te olete taltsutatud, te teate täpselt millal. Jaa, tagumistele jalgadele, millal esimestele jalgadele, sest suruõhkrelvad Ameerika maalt Soomes juba on, aga Eesti peab Soomest mööda minema. Politsei on seda tüüpi relvi kasutanud Soomes. Näiteks iseseisvuspäeva meeleavalduse ajal Helsingis 2015. aastal. No see on ikka kena küll. Iseseisvuspäeva meeleavaldus ja pump, pump, ei tea. Seadme tekitatav löök on samaväärne teleskoop nuia löögiga, kui pihta läheb. Teleskoop nuia löök ei ole mingi etalon konstant, sellega võib... Kui kõva mees lööb ka tappa ja kui mingisugune lödipüksedega tongib, siis see ei aja isegi tigedaks, vaid pigem naerma. Kiri tuli. Kiri on niisugune. Lugesin oma Eesti poliitika lemmik tegelase Raivo Vare intervjuud. Siin on link ka pandud, nagu oligi oodata selline globaalmajanduse esindaja jutt, aga üks lõik hakkas silma. meil on toimunud viimase 10 aasta jooksul üks huvitav protsess. Meil on väga palju ametkondlike funktsioone liikunud ministeriumide alt välja. Me teame täna täpsusega üks töökoht, kui palju on ministeriumites töötajaid. Kui keegi suudaks praegu samasuguse täpsusega öelda, kui palju on töötajaid erinevates sihtasutustes, siis ma tahaksin näha, kes see ütleja on. Sihtasutustesse ja allasutustesse on liikunud ära inimesed, funktsioonid ja mängureeglid. Lahti on läinud märkamatu vahamine. 1991. aastal joonistas tollane riigiminister Vare oma arvutis tollasele riigiorganisatsioonile organogrammi kastikesi. Sai üksinda selle tööga hakkama ja oli muide täpne ülevaade olemas. 2 aastat tagasi tegi Eesti koostöökogu riigiröntgeni ja sellega läks 3/4 aastat aega enne, kui suure toa 4 seina katvad skeemid suudeti paika panna. Nii keeruliseks oleme me selle riigi ajanud. No jah. Üks asi on 1991. aasta, kui oli täiesti mõeldav ja võimalik joonistada oma unistuste skeem, mis see ongi küsimus. Siin võibolla peaks vaatama Raivo Vare geneetilisi aluseid ja lõppude lõpuks iga inimese kindelstube määrab nii mõndagi tema olemuses ja kõigest muus. Ja kirjutaja ütleb, et ei anna mulle rahu küsimus, miks sellise taustaga tegelane on taas pildile ilmunud. Mis on valesti? Kas kohalikud kiltrid, kupjad, aidamehed on hakanud liiga palju juba vasakule niferdama? Ja umbes selles ongi asi. Üks asi on tõugata riigieelarve rida kellegi poole, aga teine asi on võtta see rida vastu erasektoris ja endale. Sellest oleme Harri Raudverega siin korduvalt rääkinud. Panen mingisuguse lingikese või paar siia juurde ka, kes näpivad Nõmme Raadio kodulehe peal üles pandud lõunatundi, see võiks natuke vaadata. Imelike ütlemisi, mis sobivad jälle eelmise teemaga üsna tema hästi, tuleb veel. Üks neiukene noorukene saatis kena kirjakese, mis on jah, niimoodi, et ta ütleb, et küll on ikka jutt. Ja jutt on järgmine. Eesti Vabariigi naispresidendi Kersti Kaljulaidi emalikult südamlikud mõtted on pannud mind naist vaatama poliitika peale teisiti. Siin üks tsitaat 2018. aasta 20. augusti Kadrioru Roosiaia vastuvõtu kõnest. Ja nüüd see tundeküllane teisiti vaataja, jummal hoia, mulle tulevad ikka nõukaaegsed lehed kohe meelde, kui ma midagi taolist loen, et alles suure seltsimees selle ja selle kõnet lugedes avanesid minu silma tõelisele selle samuse puhangule meie ühiskonnas ja ma näen kõike teisit. Ja mida siis ütles Kersti Kaljulaid emalikult südamlikult? Kersti Kaljulaid vapustas kirjutanud naisterahvast, kes teda nii väga ülistas ja kelle arusaamine maailmas muutus. Vaat niimoodi. Eesti majanduslik edu kohustab meid nüüd keskenduma märkamisele, toetamisele ja aitamisele. Mida saame teha, et vägivalda, tõrjutust ja hoolimatust oleks vähem? Ja pauh! Lõid mitmed värvitud ripsmetega silmad lahti ja maailm oli pööranud teise otsa. Jätkab siis patriootilise ärkamise üle elanud naisterahvas nii. Naised, aeg oleks tulla koduseinte vahelt välja ja rääkida ühiskonda puudutavatest muredest emalikult, meeste jaoks teises võtmes. No ja siin on siis igasuguste trellidega pikitud, tont seda teab, ei ole ma ka kogu internetiga ju kursis, miks see nii on, aga igal juhul võibolla see on säuts, krauks või väuks. Väärtustatud naine, üks Eesti, Kristiina Heinmets-Aigro. Keegi vist tahab teha karjääri, vähemalt umbes niisugune mulje mulle jääb. Siin selle vahe palana ma esitaksin ka veel ühe niisuguse, et naised peaksidki õue tulema ja... Aga jah, puidu ja gaasi kallinemise tõttu on paljud kaugkütte firmad sunnitud hinda tõstma. Konkurentsiameti menetluses on praegu 15 hinnatõusu taotlust erinevatelt kütte firmadelt. Näete, märgake neid, aidake neid, tundke neile kaasa. Gaas on tänavu kallinenud 40%. Halupuu kolmandiku, rääkimata puidust, millest ma eile rääkisin, ja puiduhake viiendiku võrra. See sunnib soojatootjad hindu ümber vaatama. Enefit Greeni Paide koostootmisjaam soovib jaanuaris tõsta hinda 10-15%. Kõrtest kubu korjatakse, lisaksin ma siia otsa. Nad on sunnitud. Neid sunnitakse. Ja rahvas, no ma ei tea, pöörab pilgud, kõrvad, emalike kõnede poole ja nii edasi. Emaliku kõne teema jätkuks. See on nüüd pikem jätk natukene. Aga juba eile öeldi raadios ja täna hommikul oli õige vara ka, et Balti vabadusvõitleja Tunne Kelam, Sandra Kalniete ja Valdasa Tampkus saavad USA's kõrge autasu, Truman Reagani vabaduse medali. Tunne Kelam, nüüd on meil lõpuks selge, kes oli see mees, kes tegelikult tuli valge hobuse seljas, mitte hobusega, nii võib jääda mulje, et ta jalutas hobust käekõrval ja ütles, seie saagu Eesti vabarik, nagu olla öeld, omal ajal, kes ütles niimoodi, Nikolai van Glen. Aga jah, selgub, et vabadusvõitleja Tunne Kelam, kellest on ollut mitu korda juttu ja kes on tegelikult nõukaaegne jutlustaja. Tõsi usklik, kes oli nii läbipaistvalt karjeristlik, et teda isegi kommunistlikusse parteisse ei riskitud vastu võtta, sest tajuti, et ta hakkab seal järjepanu hierarhiat ohustama, ehk siis inimesi välja sööma, et tõusta ametiredelil järjest kõrgemale. Ma oletan, et see on põhjus, on niskene teate vandenõuteooria, aga pat on mõelda ligimesest halba, ma tean, aga harva on see vale. Meil on siin mõned pildid ka, kus Tunne Kelam oli maskeerunud Tiit Madisoniks ja juhatas rahvast hirveparki meeleavaldusele. Me teame seda kõike. Aga täna toimub Washingtonis vabaduse triumfi kaala õhtusöök, mälestamaks kõiki türannia ohvreid ja austamaks vabaduse kangelasi. Ja nagu ma ütlesin, ka Tunne Kelam kutsuti sööma. Mälestamaks neid, kes on ennast ohverdanud vabaduse eest. Ja kui palju nende hulgas on neid, kes tegelikult reedeti, tuletades meelde Ronald Reagani, siis siit võib teha ka kunstipärase üldistuse. No näiteks niisuguse, et Reagan ütles omal ajal ju, et arvestage, ma olen näitleja ja kui te kirjutate mulle korraliku teksti, siis ettekandmise pärast ei tasu teil muretseda. Seega mõnes mõttes võib öelda, et etendus jätkub. Nii, ja nüüd teise nurga alla. Võtaks natukene, vaataks vanu materjale. Ja ega need materjalid ei ole minu väljamõeldised ega minu kirjutatud. Nagu ma ütlesin, vanadest materjalidest. Kes on õige visaku esimesena kivi? Umbes nii seisab raamatute raamatus piiblis, mille tunne kelam lubas kaasa võtta üksikule saarele. Enne imet, ütleksin nõukogude ajal nagu see piibli propageerimine sellise tegevusega nagu siis tehti, eks ole, nagu ühel kelam tegi, kokku ei sobinud. 90. aasta paiku valandas tunne kelam Eesti kongressil nagu õige mees kunagi kivi sõja kõigi vastu, kes olid kunagi olnud seotud EKP-ga. Neile, kes tema elulugu lähemalt tundsid, oli seda tollal juba veider ja piinlik kuulda. Ülikooli parteisekretäri asetäit ja ideoloogialal oli kaua kelami lähem sõber ja usaldusisik. Lause ehituses panete tähele, ta oli kaua. Siis korraga enam inimeselt ei olnud. Et EKP on kuritegelik organisatsioon, meenus talle alles 1980. aastate teisel poolel, siis kui hakkas terendama võim. Muidugi ununes see jälle kohe, kui oli kasulikum selle sama võimu nimel 1990. Aastal sõlmida Toome Kuldsepa allikuga liit valitsuse vastu, milles välisminister Lennart Meri keeldus väga ühemõtteliselt igasugusest koostööst Eesti NSV ase välisministri Toivo Kuldsepaga. Aga just business, nothing personal, nagu jah, need ütlevad. Kuid, kirjutaja kirjutab niimoodi, probleem pole siiski mitte niivõrd tunne kelami visklevas enesemüüdis, vaid katses oma mineviku kaunistamiseks ümber kirjutada Eesti ajalugu. Kelam vassib, uskudes, et vanem põlvkond on mälu kaotanud. Ja siin tahaksin anda oma tunnistuse. See mitte mina, vaid see, kes kirjutas, Rein Ruutso. Meie elutrajektorid nõukogude süsteemis on üsna lähedased. Õppisime mõlemad 60. ülikoolis ajalugu. Pidasime rahvusvaheliste suhete lektori ametit ja püüdsime Tartu ülikooli aspirantuuri astuda. Kuid nõukogude maailm, selle valikud tegevused, motiivid, võimalused, tingimused, nii nagu esitab neid kelam, on mulle raskesti ära tuntavad. See juures satub kelam sügavasse vastuollu ise endaga. Kui ta tavaliselt leiab, et EKP tuleb natsionaalsotsialistlikus Saksa töölisparteist vähemalt tööparteiga vähemalt ühele pulgale seada, et Eesti NSV ajalugu on üks suur must auk, siis oma müüdis esitab ta seda kui nagu üsna humaanset, peaaegu euroopalikku keskkonda, kus saab õppida idafilosoofiat, lektorina tõtt rääkida, ajalehes ausalt kirjutada, nõuda parteilt maine taastamist ja nii edasi. Nii nagu kord 60. Pidi aitama karjääri teha EKP liikmekaart, 80. 90. EKP tõrvamine, siis 2001. aastal sillutas teed presidendi toolile juba uus muinaslugu. Lausa masendav on kelami keerutamine oma EKP kandidatuuri tagasi lükkamise rajoonikomiteesse edasi kaebamise ümber ja selle nimetamine au küsimuseks. Partei küsimused olid ikkagi ja ainult karjääri küsimused. Enese tõestamiseks oli partei liinis vaid üks taktika. Tuli tõestada, et ollakse ausam ja veendunum kommunist, kui seda olid teised, et minevik on veatu ja puhas. No samade vahenditega minnakse praegu ka edasi. No võibolla natukene niimoodi lobistlikumalt, aga ikkagi ja nagu te näete elus näidetest on võimalik tõusta üks jagu kõrgele. Ja samas on selles lauses öeldud ka, tuli tõestada, et ollakse ausam ja veendunum kui see, järelikult sobitakse selle koha peale ja see tuleb minema tõrjuda. Kui keegi EKP Eestima kommunistliku partei kontorisse juba pöördus, siis pidi tal olema tõsine tahtmine karjääriks. Ja samas pidi EKP algorgi peale kaevates olema väga kindel seljatagune. Ja sellest hetk tagasi juttu oli. Oli täiesti selge, et selleks, et ära teha, käivad kogenud inkvisiitorid üle kaeba ja mineviku iga tolli. Ju siis kelam teadis, et ta pole vääratanud ja väärib EKP liikme piletit. Hukutasid ta aga hoopis poliitikavälised seigad. Ideoloogilisi kõikumisi nimetatakse tema süütegude hulgas viimasena. Kui ikka õnnestustegevus, mida kelam reklaamib, oleks olemas olnud ja nii sõnastatud, siis ta poleks ju parteisse üldse trüginud. Sellest, et partei kergemategi pattude varjamist ei andestanud, oleks võinud midagi tuleviku tarvis õppida. Veel veidram on tunne kelami väide, nagu poleks 60. aastatel olnud Eestis tsensuuri. See pole tõsi. Väite mõte on veenda, et tema tunne kelam ei ole teeninud nõukogude ideoloogiat. On küll ja veel kuidas. Lugegem vaid tema kommentaare Nikita Hruštšovi kõnele. Kui aga tsensuuri polnud, siis järelikult kirjutas ta oma ditürambid sotsialismi kiituseks täiesti oma tahtsi. Tagasivaatelises raamatus Eluloo intervjuu 1999. aasta. Õigustab tunne kelam oma Eestima kommunistlikusse parteisse astumise katset, tuues paralleeli kurjategijaga, aga need, kes on vaid kavatsenud EKP liikmeks astuda, on tema arvates süütud võrreldes nendega, kes sinna tegelikult astusid. Panete tähele, milline kirves on siin õige mitmete isikute poole sihitud. Tunne kelam ainult kavatses kurjategijaks hakata, aga teised. No, keda me ka täna näeme võimupositsioonidel, juba olid kurjategijad ja ilmselt siis no, vana koer ei õpi uusi trikke, nagu üks kena naisterahvas mulle siin Nõmme raadios kunagi ütles. Võib öelda, et moraali minetunult kõlbab õigustuseks juba iga argument. Kelami kasuistika eksib aga ka õigusteaduse vastu. Vähemalt õiguslikus mõttes on need, kelle hoolega ettevalmistatud ja korduvalt üritatud kuritegu jäi lõpule viimata, kelle tegevus tõkestati nende tahtes sõltumatult, samuti kurjategijad. Kui tunne kelami probleem ei ole minevikus, see on olevikus, võimetuses rääkida ja kirjutada tõtt endast ja oma ajast. Niisuguse kuldse mõttega lõpetas 2001. aastal vist oma kirjatüki Tartu Ülikooli politoloogia professor Rein Ruutso. Eks me võime muidugi öelda, et kadedus, aga ma kardan, et ega ikka ei ole küll. täna meil, nagu me kõik teame, on viies rabiala vahel 1440 või 14. november 2018, ehk siis 7. Kislev 5779 või 14. Marusku 10231 või juuliuse päev number 2,458,437. Täna siis 1901. aastal kuulutas Viini arst Karl Landsteiner, et veregruppe on 3. No tegelikult praegu olla avastatud veel ka 4. See reesus 0, mida kuldseks nimetatakse ja mille kandjaid pidavad planeedi peal olema 40-50 või umbes nii palju, aga eks see veregruppide asi ole ka piisavalt segane. Kui tulla nüüd korra samm tagasi, võt 1901. aastas küll alustasin, aga esimene näitemäng Estonia seltsis jäi ju mainimata. See oli juba 1870. Ja tegelikult Estonia ja selle näitemängu pealkiri. Noh, see on ka omamoodi tähendusrikas. Näitemängu pealkiri oli nimelt Valelik, kes tõtt räägib. Pettenberg keegi oli autor. 1918. loodi Tšehoslovakia vabariik. No, Trianonid ja Versaid olid selle taga ja niimoodi see värk läks. 1936. aasta. Kaitsevägede staabi ülem Nikolai Reek sõitis ametlikule visiidile Berliini. Algasid tihedad suhted Eesti ja Saksa sõjaväelaste vahel. Need andsid teatava aluse rääkida mõnede ringkondade kaldumisest Saksamaa poliitika sõiduvette. No, üldiselt on niimoodi, et kui midagi tahetakse teha, siis tehakse ja ei ole siin kadedal naabrimehel kobisemist midagi. Ei ole vaja hakata virisema ja rääkida, kuidas see solvab ja kuidas mis iganes. 1999. kehtestas ÜRO sanktsioonid Afganistani vastu ja nõudis Osama Bin Ladeni arreteerimist. 2012. Üle 100,000 ameeriklase kirjutas pärast Barack Obama presidendiks jäämist alla valgele majale saadetavatele petitsioonidele, palvekirjadele, milles taotleti nende koduosariikide lahkulöömist ühendriikidest. Võt, millegi pärast on niisugune tunne, et umbes selline protsess on päris pingestunud praeguses Ameerikas, aga muidugi sellest ei ole viisakas rääkida ja ega ma suurt rohkem ei tea ka ainult kaudsed tunnused. Aga juba siis ei kajastatud seda meedias, küll aga kirjutati, et Donald Trumpi vastu on hirm palju aktsioone, lubatakse tappa ja nii edasi. Selline see elukene juba on. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudiasse on laekunud ei keegi muu kui herr doktor riigikogulane Viktor Vassiljev värskete muljetega. No nädal on ju mööda ka läinud, teles on ju esinetud vahepeal, lehti on loetud ja lehes või kus sa lugesid seda, nägid seda, et keegi ütles, et niisugune kõva sõimamine käib ja asju nagu ei aetagi.
Ja tere, head raadiokuulajad, lugege hommikul õhtulehte, sest hommikul saab õhtulehest värskeid uudiseid.
See on uus reaalsus, eks ole? Ja. Nii nagu kirjeldas juba Orwell ja kes kõik. Hommikul ilmub õhtuleht, õhtul ilmub hommikuleht, reede on kolmapäeval ja nii edasi. Tuletan meelde, et Eesti Ekspress ilmub vist neljapäeval, aga vist teisipäeval juba saab osta.
Ja igal pool on värskeid haisvaid uudiseid.
Ja loomulikult neljapäeval see, ma ei tea, mis lotto sel päeval on, võidunumbrid on juba teisipäeval. teisipäeval lehes .
Ja miks võitjate nimesid ei ole huvitav . Aga Õhtulehes oli väike nupukene , kus ajakirjaniku tüdruk kirjutas , et TV3 seitsmestes uudistes on häbiväärne poliitikute esinemine , kus selle asemel , et üksmeeles ja sõbralikult lahendada riigi muresid , nemad siis loobivad pori ja sõimavad üksteist . Ja ma vaatasin sinna nagu peeglisse , tundsin ennast ära , meie sõber Randperega oleme seal ju .
nii , pori loopimine , mida antud kontekstis see tähendab ?
Antud kontekstis TV3 õhtustes uudistes , pühapäevastes õhtustes uudistes vahetevahel me Randperega teeme väikse 2-3-minutilise stand-up'i lõigu , võtame huumoriga kokku nädala sündmused ja siis rõõmsalt sõimame üksteist . noh , et teaksite , ma natuke räägin telgitaguseid ka , me oleme Randperega sõbrad ja pärast seda surume kätt ja ütleme , et noh , vingelt panid vend .
nii  tegemist on täieliku show ja noh , etendusega rahvale , kus on sees tõsiseltvõetavad faktid , suhted , no ütleme niimoodi sündmuste põimumised , põhjendused ja nii edasi . muide , ma torkan siia vahele kohe , kui me esinesime Raimo Aasaga , siis selleks , et keegi ei solvuks , me laval rääkisime üksteisest halbu lugusid , no ei ole ju mõtet , kui saalis on näiteks vaimulikke , hakata rääkima ropu anekdooti vaimulikest , no neile see ei meeldi , või arstidele nalju arstidest , mis on no niisugused , et ainult arstidele , neid ei tohigi rääkida . ja oligi juhtumeid , kus inimesed tulid pärast etendust juurde ja küsisid , et kas ta sulle üle tatti ei tahtnud anda , te ikka läksite nii tigedaks , et mul hakkas lausa hirm . inimesed võtavad seda tõsiselt nagu neiukene , aga teie stand-up comedy ?
Jah , ei no aga me tegelikult pilkamegi seal poliitikute muda loopimist , nii et ilmselt me teeme seda hästi , kui inimesed võtavad seda tõesti tõe pähe . aga see meenutab natuke Otellot , võib-olla tõesti vaatajad arvavad , et kui siis must mees on Desdemona viimases vaatuses ära kägistanud ja eesriie langeb , et siis ta paneb talle veel vastu hambaid ka paar korda . tegelikult
ja siis tuleb politsei ja viib Otello vangi .
ja siin kohtu asi , eks ole , tegelikult nad lähevad sõbralikult teate puhvetisse , võtavad konjaki ja arutavad , kuidas hästi see tükk läks .
no vot see näitlejate napsutamine , sellel on ka muidugi üks põhjus . kui sul on ikka etendusest adrenaliin laes , siis nagu tahaks .
Ei, aga ei , tegelikult ma ütlen arstina , et tegelikult alkohol ja seda räägiti meile veel ülikoolis farmakoloogia loengus , tähtis professor rääkis , et alkohol on kõige parem rahusti , aga terapeutilises annuses , et ta on kõige väiksemate kõrvaltoimetega kõige kahjutav , aga terapeutiline annus , pange need tähele , terapeutiline annus on 20 grammi absoluutalkoholi .
Millise kaaluga inimese peale ?
Ei , see on keskmine , see on keskmine inimene . No ma ei tea , kes peab ennast keskmiseks ja kes arvab , et tema maks on võib-olla keskmisest 3 korda suurem , kui kuigi ta ise on keskmisest väiksem . aga 20 grammi absoluutalkoholi , kui ümber arvutada 40-kraadiseks viinaks , on see mitte 40 nagu meil euronormid millegipärast pakuvad , vaid 50 grammi . 50 grammi viina , konjakit , liköri , viskit , igasugust 40-kraadist vedelikku , mis tegelikult on ju vesi , tegelikult on see vesi , aga see on 60%-ne vesi , kuhu on lisatud 40% orgaanilist lahustit .
no eks seal ole midagi muud ka , mul praegu hakkas silme ees niimoodi kõmisema , et prantsuse konjakid on ju 35 kraadi .
Ei, ootad prantsuse konjak , ma olen väga suur prantsuse konjakite asjatundja , ma olen konjakisõber ja ma vaatan , lakun seda natukene ja nii et prantsuse konjakid enamasti on ikka 40 on olemas ka 38 ja sii , aga prantsuse konjakist ma olen väga kaua rääkida , targem on no meil on praegu keskpäev , muidugi ei ole viisakas , mina enne kella 5 ühtegi pudelit lahti ei korgi , aga kui kell saab 5, no tehke lahti oma prantsuse konjaki pudel , mis teil baari kapis seisab ja siis ma õpetan , et kõigepealt võtad pisikese esimese lonksu, see kõrvetab natuke suum temast, kes te ei tunne maitset ja võtke kohe teine lonksukele. Siis te tunnete, kui hea konjaki te oma raha eest ostite.
No jah, eks neid ole ka niisugusi ja naasugusi.
Häid on vähem.
Ikkagi Ida-Euroopa ja eks see hinnatase, ja, kui on ikka päris konjak, siis ma kujutan ette, et ta on tükkis kalli.
Ei siit... ole, ei ole, ei ole. Väga head konjakid ei pruugi olla kallid. Vastupidi, kallid konjakid on tihti peale üle hinnatud. Mina olen näinud 35 aastast konjakid, mis muutus täielikuks petrooliks ja täitsa ilma asjata vedeles kellegi keldris 35 aastat. Nii et neid peab lihtsalt natuke tundma.
Heakene küll, jätame selle teema kõrvale. Lõpud rõpuks mõnel võib olla õnne, et ta teeb pudeli lahti siis, kui talle paras jagu maitseb.
Ja, just on,
siis,
just
kui
nii ongi.
Talle just see sama jook paras jagu ei maitse.
Ja, just nii ongi ja tegelikult kõige tähtsam selle väikest viisi tervisliku viina võtmise juures on mitte see, mida juuakse, mitte see, mida peale hammustatakse, vaid seltskond.
Seltskond absoluutselt. Halvas seltskonnas napsu võtmine tähendab halba enesetunnet ka hommikul.
Selle pärast inimest ärge üksi jooge.
Ja, ei, miks mitte? Hea seltskond. Äärmisel ju... Tegelikult ma ei soovita peeglisse ka vaadata, sellepärast, et...
Ja, sealt võib keegi vastu vaadata.
Jah, ja see ei pruugi teile meeldida, kuigi see olete teie ise, aga see ei pruugi teile meeldida.
Kõik sõltub sellest, kas te suutsite eelmine õhtu konjakiga piiri pidada?
Ei sõltu ka, vaat... Ma ei vaata peeglisse millegi pärast, isegi kui ma mööda minnes pilgu heidan sinna... Mul ei ole nii palju juukseid, et neid noh, peaks siluma ja selle juures peeglisse vaatama. Hambaid pestes ei ole ju mõtet peeglisse vaadata, sest suu on üldjoontes kinni. Ma lasen oma juuksed ise ostetud masinaga niimoodi 4 millimeetri peale ja siis vaatan, kui 2 nädalat on mööda, siis uuesti.
No vaatsa, mina hoian selle juuksele pealt kokku ja lasin juuksed pikaks kasvada ja sellepärast ma peeglisse kui vaatan, pea asjalikult vaatan, kas juuksed peas püsti ei ole. Ja teinekord lehte lugedes ongi juuksed püsti.
No eks nad ole muidugi, aga tuleme nüüd natukene sinu erialaliste teemade juurde. Noh jah, võtame selle meditsiini ette. Ei saa üle ega ümber. Vaktsineerimine on paljudel hinge peal, on isegi niisugused gruppid, kuhu siis õnnetud, pigem õnnetud emad jah, kirjutavad, sest reaktsioon lapse peal on olnud kole ja kui me siin tuletame meelde, et sa siin mainisid, et vaktsineerimine, see on nagu pardi jaht, et paneb paugu ära ja 10% haavlitest ehk tabab, noh, heakene küll, jahimehed võivad asjatundlikult rääkida, kui palju tabab ja kui palju ei taba, aga igasuguseid võimalusi on. Siin on nüüd kirjad üks, seda on 10 rida. Sündis meie poja, meie silmatera. No see juba näitab, eks ole, et tundeküllast lähenemist teemale, ja ma teen lühemalt seda, muidu on sõnaseses mõttes tõepoolest 10 korda pikem lugu, aga heakene küll. Paar päeva hiljem tehti esimesed 2 vaktsiini, meie elu põrgu läks lahti. Sellest päevast alates olid meie lapsel pidevad nutuhood, iga järgneva süstiga läksid asjad aina halvemaks. Ega ma muidugi aru ei saanud, milles asi on, kogu vastutus oli ikka minu peal kui kehval ja mitte hakkama saaval emal. See on ka üks moment, sest vaata, reklaamid ju mängivad naiste süü tunde peale.
Ja,
kui sa ei osta seda pesupulbrit, sa ei saa pesu täiesti puhtaks ja nii edasi. Nii 10 vahenditega. No lapsed ju nutavadki ja sina oled siis halbema. Tuvastanud olen ma enda loo algpõhjused mingi hetk kõrvutades enda veetud päevikut ja vaktsineerimispassi, aga selleks läks ikka pea 2 aastat aega. No siin selle kirjapildi järgi ma natukene korrigeerin oraalselt seda. Eriti hulluks läks asi pärast difteeria teetanuse atsellulaarse läka köha inaktiveeritud poliomüliidi ja hemofiilus influenza tüüp B vaktsiini. Oma vahel öeldes nii väikesel lapsel ma ei usu, neid tõbesid tekivadki nii pea. Nimetused on hirmsad ja noh, prognoositakse, et meie alasid tabab tõepoolest tõbedel laviin. Mu laps lihtsalt kriiskas hommikust õhtuni, ajab ikka hulluks küll. Teda pidi kussutama 24/7, ega see oluliselt ei aita, aga endal on rahulikum. Vahepeal tegi mõne 15-20 minutilise uinaku. Täna, olles lugenud dokumente, mis arstidele on välja antud, oleks pidanud nad suunama mind koheselt EMO-sse ja lõpetama vaktsineerimise. See on ohtlik reaktsioon, mida toovad välja ka infolehed. Need samad, et kui sa võtad tablette iivelduse vastu, siis kõrval nähuna võib tekkida iiveldus. Infolehed on eriti väärt lugemine, ma olen aegajal proovinud. Ka kaasa mõtlevate arstidega hiljem suheldus on mulle öeldud, et ma pean tänama saatust, et mu laps ei surnud või et tal ei tekkinud pöördumatuid ajukahjustusi. Ajukelme põletiku tunnused olid mu pojal. Sama asi, mille osas ta ju vaktsiini sai, eks? Vaat siin on jälle niisugune moment, et kui ma nüüd õigustaksin olukorda, siis ma ütleksin, et on olemas ka niisugune asi, meie sellest Herr Vassiljeviga rääkisime, nagu patoloogiline joove, kus inimene võtab selle ilusa ravidoosi, ei juba sedagi lõpuni juua, kui hakkab käituma väga kummaliselt ja võibolla paneb isegi mitu päeva oma napsu lummuses edasi, kuigi doos oli hädaga paarkümmend grammi. Võt, niisugused juhtumid hakkavad kogunema gruppidesse, neid arutatakse tunde külles, et mees ja naine mõtlevad väga erinevalt ja tajuvad asju väga erinevalt, vaatame kas või retseptorite arvu palju naisel, palju mehel, eks ole. Ja nüüd jälle untsuminek. Ma saan aru, et laastud lendavad, aga ikkagi käib närvidele, eriti sellele, kes oma lapsega on sattunud antud olukord. Sellega kaasneb ju tinglikult võib öelda šokk.
Jah, noh, räägime laastudest. No kõigepealt Eestis ei ole siiamaani keelustatud karusloomafarmid ja sellepärast Eesti lapsed nutavad. Ja nutavad iga päev sellepärast, et ei ole keelustatud karusloomafarmid. Mis puutab vaktsineerimist, 10% ma rääksin gripivaktsiinist. Gripivaktsiiniga on niimoodi, et kui isegi kui on gripihooaeg, siis 10% haigestumustest on tingitud A või B gripist ja kõik üle, et on paragripid enterorot ja ta on teab, mis muud viirused nende vastu vaktsiini aita. Nüüd, mis puudutab laste nakkuste vastu vaktsineerimist, no see on tõhusus ikkagi 90%.
Aga kui pärast seda läheb jalg jämedaks näiteks, hirmus jämedaks ja see nutmine ja jala jämedus kestavad tükk aega, sinu väidetes ma loen välja võimaluse, et see jalg oleks niigi ootamatult
võimalus,
jämedaks
see on reegel, et ta läheb jämedaks ja see on reegel, et lapsed nutavad ja see on reegel, et keegi jäi kuskil, ma ei tea, bussist maha või veel midagi, nii et nutmiseks on põhjus küll. Aga laste nakkuste vastu vaktsineerimisega ja see on kogu maailma spetsialisti seisukoht 97% elanikkonnast peab olema, lastest peab olema vaktsineeritud, sest see peatab haiguse leevi. Kui me ei taha, et meil oleks näiteks laste halvatuse puhang samasugune nagu 50. aastatel, kui oli massiliselt laste halvatuse haigestunud lapsi ja see on väga raske haigus, mis lõpeb tõepoolest halvatuse ja eluaegse invaliidsusega. Leetrid ja sarlakid on ka küllaltki rängad haigused ja ainult vaktsineerimine hoiab ära haiguse puhangud.
Seega oleks pidanud meil olema mingisugused hooldekodud, kus on minu vanused inimesed täielikult ja halvatud või juba surnud. Ja neil oleks pidanud olema palju.
Õnneks või õnnetuseks nad ei elanud nii kaua, aga see oli täpselt see aeg, kus mina olin pisike poiss, eks ole, ja ma lapsepõlest veel mäletan neid haigeid lapsi oli päris palju. Aga laste vaktsineerimine, see on sotsiaalne vastutus, see on sotsiaalne ülesanne. Kui sa oma laste vaktsineeri, sa asetad ohtu teised lapsed, kes koos temaga lasteaias käivad.
Tead, ma vaatan siin kaudseid teiseseid tunnuseid. Vaktsineerimise vastased ja pooldajad, nad on suuresti usupõhised, kui kasutada niisugust totrat sõna.
Vaat on veel olemas veel selline nähtus nagu paanika, nagu haruldaste juhtumite paanika. Vaat kui me võtame kopsu põletiku, tänapäeval on see antibiootiku, midagi ravitav haiguseks ole, tuhandest kopsu põletiku haigestunnust üks sureb ära. On tal nõrk puudulikus, kaasnevad haigused, mida iganes. Need 999, mis raviti terveks, nendest ei kirjuta, ei räägi mitte keegi, mitte kuskil see üks õnnetu, kes suri, tema on lehtedest, teles absoluutselt igal pool ja paanikat, kui palju arstid on lollid, mõlakad, ei oska midagi, isegi kopsu põletikku ravida 21. sajandil.
No neid on õige ja loogiline, näiteks kui praegu hakata meenutama sina ja mina 50. aastate kutin nagu me oleme, kas meid vaktsineeriti selle vastu, et tellis pähe ei kukuks, aga ne ei ole kukkunud siia, ma olin vist ikka vaktsineeriti.
Vaatka, meid kasvatati. Üldiselt meile räägiti, et igasugu asju võib juhtuda, et ära roni, ära jookse, eks ole, ja...
See ei mõjunud.
Ja ära käi.
Verbaalne vaktsineerimine nagu ei mõjunud, me jooksime ja ronisime.
Ei mõju, jah, aga kuidagi suutsime tellist vältida. Aga vaata, meie käest saab küsida, eks ole. Aga see, kes kohtus omal ajal tellisega, selle käest enam ei küsi.
Nii. Aga kas on võimalik kuidagi kindlaks teha? No ma tean, et sellest jummal hoia, sellest on isegi nõukogude ajal ju filmides juttu olnud, mis on kino kunsti ei tohi kunagi ala hinnata, nii ütles väikest kasvu suur seltsimees Lenin. Seal oli näiteid, kuidas võis tekkida reaktsioon penitsiliini peale, nii et seda ei tohtinud süstile. Ja ma mäletan ühte Hard Talkiga, see Soome televisioonis kanti üle, kuidas oligi küsimus põhimõtteliselt lahendamatus olukorras, on haige, kellele tuleks süstida penitsiliini, tal on allergia penitsiliini vastu, see ta tapab, mida peab olukorras tegema, kes süstib, kes annab korralduse ja seal oligi noh niimoodi, et tohtrid hakkasid lõpuks ise ka stuudios naerma, sest lahendust ei ole, õde ju süstib, kes annab korralduse, no korraldus antakse haigusloo järgi, see ei loe, mille järgi antakse, kes annab korralduse süstida penitsiliini, mille kõrval nähtus on surm.
Igal ravimil on kõrval nähud olemas.
On küll.
Kule, autojuhtimisel on kõrval nähud olemas.
Igal ravimil on kõrval nähud.
Ja.
Igal tegevusel on kõrval nähud, igal põhjusel on mitu tagajärge.
Aga penitsiliini tagajärg on see, et enne kui 1937, kui ma vist ei eksi Fleming selle penitsiliini kokku pani, enne seda nakkuse haigused, igasugu nakkused, kopsupõletikud, bronhiidid olid surmavad haigused, massiline suremus.
Aga, no, aga ellu jäänutest ei räägitud siis üldse. Mõned ju jäid ellu ka, eks
jah,
ole?
Aga...
Nii nagu teine maailmasõda tappis terve hulga inimesi ja ellu jäänud ei taha seda naljalt meenutada ka mitte.
Ja.
Need, kes meenutavad, nii nagu Hardi Tiidus võttis ühe tema peale tigedaks läinud veterani kunagi laulu väljakul vahele sellega, et viskas pilgu tema. Noh, tema kogu rindkere ja kõht oli igasuguseid kulinaid täis, viskas pilgu peale ja ütles, et kulla mees, aga sul ei ole ühtegi lahingordelit, mul üks ainukene on ja see on ka lahingu eest.
Jaa. No võt, aga mis puutub? Ma nüüd ei saanud aru, kuidas see penitsiliini puutub. Aga penitsiliin, no ta oli esimene antibiootikum ja küllaltki suurte kõrval toimetega ja... Ülitundlikus selle vastu on päris palju siin allergilise reaktsioone, aga kui patsienti ravitakse antibiootikumiga, on olemas vastavad reeglid, kuidas tuleb käituda, meedikud teavad, millised võivad olla kõrval nähud, nii et see on kõik teada ja on ka teada, kuidas tegutseda, kui tekib mingi ülitundlikus. Selles ei ole meedikudele mitte mingisugust juudist. Aga penitsiliinist tegelikult on ammu juba loobutud, on olemas, no praktiliselt iga aasta ilmub mingisugune uus antibiootikum välja, sellepärast, et mikroobid nad harjuvad ära vanad antibiootikumidega, need enam ei mõju, ei toimi, on olemas terve hulk sünteetilisi penitsiliini nagu teisendeid, aga muuseas huvitav on see, et viimasel ajal on penitsiliini juurde ringiga tagasi tuldud, sest need pisilased paharetid, nad on kõik juba ära proovinud ja penitsiliini ära unustanud, nii et kasutatakse jälle penitsiliini.
Seega siis... Piltlikult öeldes on niimoodi, et kas ma võin eeldada, et need teetanused ja mis asjad on nende vaktsineerimine poole teise kuu vanuselt, kolme kuu, nelja poole, kuue kuu vanuselt, need on sellepärast, et kes peaksid kärvama, ei kärva, vaid söövad esimese doosi sisse, kohanevad, musklid lähevad tugevamaks, nad lähevad immuunsemaks, nad saavad järgmise laksu, see ei löö neid ikkagi kehast välja. 16 aastaselt sama asi veel kord otsa, sest nad tõprad on ikka täies elujõus.
Ei ole päris nii, tähendab, on olemas laste vaktsineerimiskalender, eks ole, see on paika pandud selle järgi, millises vanuses on lapsel suurem oht kohtuda just nimelt ühe või teise nakkusega ja ennetavalt siis vaktsineeritakse. See on päris täpne teadus ja on maailmas paika pandud, see ei ole mitte mingi Eesti probleem.
No miks see pannakse maailmas paika, mida Eestis tuleb süstile? Ma nägin ühte kalendrit, see oli mul siin laua peal, seal olid niisugused tõved, millest ma kuulnud ka, ei no või alati võib
öelda. Jumal tänatud, et ei ole kuulnud sellepärast, et need tõved ongi meil ära kadunud ja suuresti sellepärast, et inimesed on kaitsesüstid.
No jah, ühes...
Näiteks meil poliomeliiti ei ole, meil ei ole, aga Aasias ja Afrikas on poliomeliit täiesti olemas ja pole mingi kunstükse sealt siia Eestisse tuua. Ning kui massiliselt on lapsed vaktsineerimata, siis ta levib siin nii nagu gripipuhang.
No seega võiks vandenõuteoreetiliselt öelda, et meie lapsi vaktsineeritakse nii hirmsasti sellepärast, et meil on oodata tohutuid pagulaste ja põgenike horde, keda ei ole vaktsineeritud ja keda piiri peal ka ei vaktsineerita.
Hordi ei ole vaja, piisab ühest krussis peaga ja tõmmunahalisest lapsukesest, kes ise ei ole ka mitte haige, vaid kannab endas viirust.
Me ei jõua siin mingisugusel... No, aga... Kui ta kannab, seda võivad ju teisedki kanda, nagu me siin võtsime läbi korra, et iga poole teise kuu tagant tapetakse mikroobe, kes ei sure, vaid on valmis rünnakuks poole teise, kes
uuesti.
On tigedaks aetud lihtsalt.
Aga ongi, nad sunnikud muutuvadki tigedaks. Ja. Aga teine probleem on muidugi see, et rahvas praegu reisib, eks ole, lennukid lendavad, rongid sõidavad, mitte küll otse Ameerikasse, aga tuuakse neid mikroobide stamme, mis on elanud kuskil mujal, harjunud teistmoodi ravimitega, teistmoodi immuunsusega ja kuskil Afrikas inimene kannab neid endas ja see on tema jaoks nohu mitte midagi muud, aga meil ta võib põhjustada väga tõise haiguse ja kus juures eriti vahvad on need patsillid, mida levitatakse sugulisel teel, et seal Aafrikas kohalikud elanikud, nad sellel ei kannata, see mikroob elab neil suguteedes väga sõbralikult ja mitte midagi ei põhjusta, aga tuleb see must mees siia ja annab edasi valgele naise on suur probleem, sellepärast, et see valge naisteras saab pärast kolki, sest annab selle oma valgele partnerile.
No jah, heakene küll, aga varem või hiljem muutub seegi. No,
harjupära,
krooniline haigus ja miks ei võiks siis tegelikult inimesed olla rahumeelsed patsillikandjad, kes neid ei sega nii nagu Aafrikas sinu näitas.
Harjuvad käraga selleks nad peavad kõigepealt ellu jääma, sellepärast, et kui ikkagi mingi mikroob, mis põhjustab ränga haigestumse, mille vastu meil immuunsus puudub, loomulikult lihtsalt puudub, eks ole, no siis suurem osa edelikus sure. Läheb kera, kes siis ära harjub, ainult tugevamad jäävad ellu ja siis võtab jälle maal ja aasta sadu aega enne, kui me suudame niivõrd palju neda taastada oma elanikonna, mis on selle patsilli vastu tundetu ja siis tuleb uus patsill.
Ja kui me nüüd tuleme tõtsti tagasi selle esimese näite juurde, kui pärast vaktsineerimist oleks pidanud naisterahvas oma titega minema emosse ja kogu see tegevus oleks tulnud ära lõpetada, vaat see on tahad või ei taha üksik juhtumina piisavalt rõve, et sellega natukene hoolikamalt tegeleda. Arstide seisukohast ma saan aru, kõik peab olema õige, sest kõik on tehtud reeglite kohaselt ja põhimõtteliselt on tegemist kaunikesti bürokraatilise lähenemisega. Ja ravimi juhendid, tõepoolest, seal see ei ole nali, et iiveldus vastane tablet kõrval mõjuna võib kutsuda esile iiveldus. See no, ei ole nali. Mida peab meedik tegema niisugusel juhul, kui ta teab, et see kirjeldus, mis ravimile kaasa antakse, on, ma ei ole neid võrrelnud, aga ma kardan, et nad on kaunis ühesugused, sest kohtusse kaevatakse kaunis ühesugustel põhjustel, mis peavad ja olema kõrvalmõjude loetelus nimetatud, et mitte saada selle tableti eest kohtusse kaevatud. See on ravimifirma huvi, see ei ole arsti huvi. Arst saab tõenäoliselt hoopis teise info.
Kohtusse kaotakse rohkem Ameerikas, meil on olemas arstlik ekspertiisikomisjon ja igasugused sellised juhtumid, kus patsient arvab, et talle on tekitanud mingisugust kahju arstile poolt, siis võib kaevata sinna ja asju uuritakse. Kuskil 75% kaebusi, mis sinna esitatakse, need lahkavad väga kompetentsed ja autoriteetsed meditsiiniharidusega isikud ja 75% tuleb välja, et ei olnud seal mitte midagi. Oli asja olude kokku langevus. Ja vaat see selle mureliku ema kiritäi austuse juures, aga mina ei oska praegu seisukohta võtta, sest ka sellised asju peab uurima. Enamikul juhtudel on tegemist juhuslike kokku langemistega. Aga tõepoolest vaktsineerimine, nii nagu igasugune ravim võib esile kutsuda kõrval nähtusid, kõrval toimeid, mida iganes, meedikutel on kõik need juhtumid teada, kõik ohud on teada, nad oskavad sellele reageerida. Kui mõni laps tõepoolest vaktsiini ei kannata, jäetakse vaktsineerimata, mitte midagi ei juhtu, aga ma toonitan veel kord, laste vaktsineerimine on sotsiaalne ülesanne. Selleks, et ei tekiks ühiskonnas haiguse puhangud, asi ei ole mitte teie lapses, vaid meie kõigis lastes.
Kui ma lugesin seda vaktsiini nimekirja, mis kõik, mille vastu vaktsineeritakse, siis ma eeldan, et tegemist on erinevate medikamentidega või kuidas seda
tegemist on erinevate mikroobide, erinevate viirustega, absoluutselt erinevatega, erinevate haigustega.
Seega siis üks pritsitäis sisaldab, ma arvan, et kümmetkonda vähemalt niisugust vaktsiinikest erinevate haiguste vastu.
Ei. Tavaliselt tähendab üks süst on ühe viiruse vastu, aga on olemas kombineeritud vaktsiine, mis on kahe või kolme vastu.
No ja siin nimekirja teie järgi ma eeldan, et kui on poole teise kuusele ette nähtud vaat kümnekonna asja vastu, siis talle ei tehta kümmet süsti. Mille järgi me saaksime teada, milline põhjustab allergilise reaktsiooni?
Kõigepealt see ei pruugi üldse olla allergine reaktsioon, sellepärast, et vastunäidustus on palju, mehanisme on väga mitmesuguseid allergilise reaktsiooni, võib ju põhjustada, mis iganes kõige rohkem põhjustavad neid pesupulbreid, papagoi suled ja kassi karvad.
Ja pesupulbreid ei tohi panna liiga palju.
Ja aga muuseas allergiad võivad põhjustada ka allergia vastased ravimid. Mida iganes ja kus juures allergilise reaktsiooni puhkemiseks piisab selle allergiat tekitava aine ühest molekulist.
Jah, see on peaaegu ja kohe nagu
üsna tuntud probleem, et kui inimesel on allergia hallituse vastu, siis ta ostab poest lõigatud ja pakitud suitsuvorsti ja saab sellest allergia. Ja pärast uurides tuleb välja, et seda vorsti lõigati noaga, millega enne seda lõigati hallitusjuustu, nuga küll pesti nõudepesu masinas, aga üks molekul jäi külge.
Üks molekul, see on kõige jubedam, sellega sa õigustad teatavaid preparaatid, kus võibolla liitri kohta ongi üks ainuke molekul ja väidetavalt ravib ka ja samal ajal on teine grupp haritud intelligentseid meedikuid, kes ütleb, et sellel ei saa olla mõju.
No, sa räägid praegu sellest homeopaatiast.
Ja.
Jah, no vaat homeopaatia meile ei kuulu ametliku meditsiini hulka ja see on konseptuaalselt hoopis teine asi. Nii nagu näiteks mingi Hiina meditsiin nagu nõel ravi, eks ole, ükski arst ei eita, et nendel on mõju. Aga mis mõjus on täpsemalt meie uurinud ei ole ja sellepärast see ongi ainult kliendi või patsiendi oma vastu.
Kas seda peame uurima meie või aitab selles, kui uurivad hiinlased? Juhul kui on vaktsiin, mida on uurinud hiinlased, siis miks meie seda kasutame ilma uurimata?
Kõigepealt see ravimid, mida on kokku pannud ja uurinud hiinlased, Euroopas kasutada ei tohi, see on rangelt keelatud. Nii et ainult need ravimid, mis on
aprobeeritud. Hiinlasi on üle miljardi, no jommal hoia.
Ei võta, me nende rämpsulas söövad ise, jah. Igal nii-öelda noh, rahval igas regioonis on mingi oma kultuur, eks ole, pulkadega söömine on võib-olla väga tervislik ja päris lõbus, eks ole, aga sellepärast me ei hakka kõik pulkadega sööma. Me oleme harjunud lusikaga.
Seda küll, see on universaalne vastus, selle peale võiks ju ainult kosta, kui sa räägid siin, et noh, juhuslik niisugune kokkusattumus, näiteks keegi teeb avariia, juhuslikult oli purjus ka.
Jaa, aga niimoodi lähtudes me võime ju öelda, et kuule, et alkoholi me ei julge puutuda, aga keelame autod ära, sest avariisid juhtub. Keelame autod ära, autod on kahjulikud, autode pärast nutavad lapsed, autode pärast on emme tunnelikud, keelame autod ära ja oleme kõik õnnelikud.
Päris niisuguses vormis seda ei tehta, aga mulle tundub, et tendents on sinna poole.
Bensiini firma toivad bensi üles.
No ja see on oma ette segane värk,
aga see jäita,
mille pärast praegu elektriautosid propageeritakse. Muide, kas sa oled näinud elektrižigulid? Neid toodeti.
Elektripomeedat olen.
Jaa.
Elektrisigulid, jaa, ma olen lugenud, jaa, olid küll, jaa. Aga kus juures esimesed teada olevad elektriautode võidu ajamised toimusid aastal 1913 ja kiirused olid suuremad kui bensiiniautode omad.
Jaa. Sellest ma olen ka lugenud ja pilte näinud ja võta nüüd kinni, mille pärast siis...
Nafta pärast, kõik toimub nafta pärast.
Nafta on antud juhul põhjendus, sest kui me võtame auto, mis on kogu kurja juur, me läheme natukene kõrvale, kuigi me räägime ühest ja samast asjast, me räägime... Noh, ma ei taha nüüd öelda, et meedia ja meedikud on enam vähem ühe tüvelised, kuigi... Meedia on see, millega võib tappa meediku, eks ole?
No see on meede, millega tapetakse.
Meede, jah, hullem. Aga jah, auto kurja juur saastab kut kurivaim. Aga üks naftatanker, mitme autoga tema on võrdsustatav?
Minu mõtle,
milline
on isegi...
mootorimölakas tal on peal ja... Ma usun, et tema kolvi pindala on suurem kui selle stuudio pindala, kus meie praegu siin istume.
Ja seda küll, aga isegi kui ta on võrdsustatud, ütleme, 500 autoga.
270 000-ga keskmiselt.
Kas sa, sa mõtled praegu kolvi pinda või sa mõtled keskkonnareostust?
Saastamist,
jah. Ja. No jah, no,
aga okay. Vaat nendest ei räägita, sest nemad veavad ju naftat.
Ja aga vaat, aga kurja juur ongi siis tankeris või? Ei ole, kurja juur on nendest töölistes, kes tunked seljas puurivad meie emakese maa süütud tihu, et sealt maa verd ehk naftat kätte saada.
No, neil ka ju pere toita. Heakene küll, me oleme täna rääkinud segaseid asju. Ja. Usu ja muu asja põhiseid ja head kuulajad, uskuge meid. Me ei tea ise ka, mis me räägime.
Jaa,
ja kui
küll,
kellelgi aga... on vaktsiini teemal sõna võtta, võtke, kirjutage ja kas või nädala pärast me võtame teema ette, võibolla homme tuleb Kert Lapima, võtame temaga teemat natukene ette ühekülgselt, nii nagu ema kiri oma lapsest on ühekülgne ja me võime öelda, et tegemist on üksik nähtusega meie muidu nii õhetaval ja tervislikul põsel.
No ta ongi üksik nähtus sellepärast, et need sajad tuhanded lapsed, kes said vaktsineeritud, nende emad ei kirjutanud millegi pärast midagi, sellepärast, et asja lihtsalt korras, aga mis muutab usku, siis antku jumal mulle andeks, aga mina raudselt usun seda, mis ma räägin, et uskugi inimesed, ma usun seda, mis ma räägin, vähemalt see, mis puudutab meditsiini, see rajaneb ka mitte ainult minu usul, vaid kogu maailma tõenduspõhistel teadmistel.
Kui üks inimene... Ei usu, et see, mida ta ülikoolis õppis, vastab enamalt jaolt tõele. No milleks kuradiks, aga jätame
siis
selle teema.
Siis pangu diplom lauale ja võtku parteibilet.
Jah, see edendab karjääri palju vägevamalt ja tegelikult karjääri nõustajad peaksidki just sellega tegelema, et vastavalt IQ-le ja eelsoodumusele soovitama parteisid, nii nagu noh, siin mainitud varem juba tunne kelam, ainult parteid, ainult karjäär, ainult võimu huvides. Ja noh, nagu me teame, täna tuli välja, et tema oligi see, kes tuli kõige valgema hobusega siis, kui oli võimude järjekordne muutus ja tema esimesena jõudis EKP vist viis korda tagasi lükatud kandidaadist järgmise partei juurde. Nüüd ta hakkas eraettevõtjaks ja vaata, et peaaegu tegi oma partei ja kurat temaga. Ma tahtsin jõuda oma jutuga Koola poolsaarele.
No saab, mis me paha oleme teid, et me nii kaugele kupatatakse?
Kas oli Koola poolsaarel juba möödunud sajandi 70-ndatel meeletu puurimine käigus mindi otse alla maa tuuma poole. Loodeti leida igasuguseid imelikke ja huvitavaid asju.
Mis on ameeriklased sinna ära peitnud?
No tegelikult selle puurauguga läks natukene kehvasti. Nemad jõudsid, ma mäletan pilte, 10 000 meetrit, 11 000, 12 000 pilti ma ei mäleta, aga ma mäletan kirjutist, kus nad jõudsid 12262 meetri sügavusele. Ja kummaline, selle puuraugu jaoks sai raha otsa. Tegelikult kald suunas on nii ameeriklased kui Märsk. Nemad ka üle 13000 meetri puurinud, aga otse alla mulje, et ainult nõukogude venelased, kes olid hoopis teistsugused venelased, kes pärast nõukogude võimu olid, aga tont nendega. Vaata, need on see puurauk, on mõneti seotud ka meie eelmise teemaga. Seal leiti suurtes sügavustes niisugusi asju, mida ei oleks pidanud seal olema. Isegi metaani varud olid niisuguses sügavuses, mis lugupeetavate või nüüd juba lugupeetud ilmselt professorite arvates lükkasid ümber nafta ja gaasi tekkimise senised põhjendused, et asi on teistmoodi. Leiti kuskil 11 000 meetri kandis kulla maardlad, kus oli kaks korda, nii palju see on mul meeles, jääme palju see on, kulda ühe tonni pinnase kohta, kui tööstusliku kaevandamise jaoks vaja on. Vaata, see on ka nüüd niisugune asi, et me ju õppisime, et see ei ole nii. Ja võibolla sellepärast pangidi see puurauk alguses ajutiselt ja siis lõplikult kinni, et kuni need akadeemikud ja professorid olemas on, seni me ei saa öelda, et teie elutöö läks potist alla vahuga.
Ja väga sügavale 12 000 meetri
262 jääb väga hästi meelde. Nii palju maksis üks konkreetne vein.
Oli küll, aga väga võimalik, et asja oli seotud. No, kõigepealt, kes seda teab, mis miljardeid aastaid tagasi toimus, et me teame mingis suure paugu teoorest, keegi seda pauku näinud põleks ole ja jääbki selgusetuks tulid õhustud tülida pihust, kus üles polnud kumbagi. Aga on ju teisigi tarku raamatud, kus on kirja pandud, kuidas see maailm väga ilusti 6 päevaga loodi, eks ole, villakas ta sai siia maani helbime seda. Nii et uskuda võib mida iganes. Ja nende teadlaste asemel, kes tahtsid puurida tollal Nõukogude Liidu tingimustes maailma kõige sügavamad, kõige kommunistlikumad puurauku, eks ole, mina oleks tõepoolest isegi leidnud vanaema kuldmündi, seda natuke viilind ja kulla tolmusele puuri otsa peale määrind ja pärast oma partei ülemustele ette näitanud, et kuulge seltsimehed, meil on põhjust edasi puurida.
No jah, see on muidugi üks võimalus, et Nõukogude Liidus meeletult võltsiti. Tegelikult kui me laiendame seda ja vaatame tänaseid minu pärast kas või selle sama tunne kelami ideoloogilise näite põhjal, siis ega see võltsimine ja valetamine ei ole sugugi ära kadunud.
Aga kas valetamine ongi vale, sellepärast, et no tegelikult, vaat kui inimene näeb mingit asja ja ta on roheline või inimene näeb mingit asja ja ta on punane, tühja ta on roheline või ta on punane, ta on teatud laine pikkusega.
Viktor, seda teemat me ei saa jätkata tuginedes meie algsele vaktsiini teemale.
Jah. No vaata, jõudsime nüüd vaktsiinist kuni puurimiseni, aga selle puurimisega on niimoodi, et ükskõik kui palju kulda ka ei oles 12 km sugavuselt, ma arvan, et majanduslikult pole seda mõtet sealt välja tooma hakata.
võib-olla tõesti, aga ei iial või teada, sest põhjused, põhjendused, valitsuse loogika võrreldes, noh, ütleme sellega, mis on rahvale kasulik.
Aga valitsuse loogika on see, et inimesed häda pole ei kedagist, et meil on peidetud 12 kilomeetri sügavusele veel suur ports kulda.
Ja
tuleb see kommunism ikkagi, mis seal silmapiiri taga oli, ta on tegelikult mitte silmapiiri taga, vaid meie jalge all otse.
Tänase seisuga annab see ju võimu erakonnale õiguse kuulutada, et Eesti on viie kõige rikkama riigi hulgas, sest meie teame, mis on 12 kilomeetri sügavusel meie jalgade.
No ta on küll Koola poolsaare piirkonnas kuskil.
Küllab aga... ta on siin ka.
Ei, aga kui me seisame natuke, ütlema, ma ei tea, tuleb natuke arvutada, kas see 15 või 20 kraadi viltu maa peal, siis ta ongi meie jalgel.
No praktiliselt jah, ja asi see siis viltu seista ei ole. Me võime spetsiaalsed alusedki teha, kus terve valitsus saab viltu seista,
no, näe,
kui ta praegu otse on.
Võt ongi, kas ta on või ta ei ole, see kõik sõltub vaate nurgast.
Täpselt nii,
nii see inimene, on vaata juba asju õigest. No, seisa, otsi üles, kus on sinu õige nurk, seisa seale vaata.
Ja see on see, mida ütles suur juut Einstein, et kõik on suhteline.
Nii ta ütles ilmselt vana teadis.
Aga tuleme siis nüüd natukene maisemate asjade juurde ka. Maisematest asjadest nii palju, et Viktor.
Jah.
Mis toimub praegu siis valimiste eelsel Toompeal, kus no Stenbocki ma ei küsi, sinna sa ei ole pääsenud tõenäoliselt.
Ma olen käinud paar korda.
Ei, sa oled küll, jah, aga ma arvan, et sa Piiteri printsiibi järgi tunned ära oma selle ebakompetentsuse tasandi ja saad aru, kas sul on sinna asja niimoodi tööasjus või ei ole. Neljapäeval muide on Stenbocki ees kiirpikett Marrakeshi kuritegeliku rändeleppe vastu. Seal on, jah, EKRE juhatuse nimel on saatnud info laiali Urmas Espenberg.
Eha, kas Trump ka tuleb või?
EKRE
tegi Trumpi toetuse rühma, et nüüd on kindel, et Trump ei kuku.
No ei ole välistatud, et Trumpi tervitus loetakse ette, aga ma...
Ei loeta, ma küsisin nende käest, kas nad saatsid
mina
tanne
ei
telegrammi.
Usu.
Ei saatnud.
Ei saatnud.
See on väga vale. Oleks pidanud saatma.
Absoluutselt vale, kui kedagi toetatakse, siis ja. Võiks ju see teada, kes teda toetatakse.
Et Donald, sa oled päästetud.
No niimoodi jah. Aga riigikogus...
Jah.
Ja mis seal on? Kas seal on mingisuguseid uusi liikumisi või kõik käivad ära seletatud nägudega ja...
Kõik käisid tükka aga ära seletud, 3 aastat käid ringi ära seletud, 3,5 aastat käid ära seletatud nägudega.
Ja nüüd hakkab siis...
Nüüd on jõudnud kätte tõe hetk ja kõik vimmis kogunud salaja. Nüüd paisataks näkku, nüüd käib sõimamine. Ja. Nüüd käib sõimamine, vasti on tulemas valimised ja igaüks tahab pildi peale ronida, et ta seal näha oleks ja turnib kuskil kõrgema koha peal, lehvitab tiibu ja kireb kõva häälega.
Praegu võiks... Sel puhul ette lugeda lausa lõigu Adolf Hitleri Mein Kampfi esimesest osast, kus ta kirjeldab täpselt seda, et pool aastat enne algab meeletu sügelemine ja siis seletatakse ära, kuidas aatelistel ja eetilistel põhjustel paljud on sunnitud vahetama parteid, kuna terve 10 000 partei on vedanud alt tema ootusi, lootusi ja noh, tõenäoliselt on madala reitinguga ja selle partei raames ta oma kohale tagasi. See on tegelik põhjus.
On küll, jah.
Ja parteide vahetamised ju nagu käivad. Akna alla ikka kolitakse ja fraktsioonid ja värgid ja segadust kui palju. Aga... No, ma ei saa küsida sinult, mida sa... No, tegelikult saan küll.
Ei, küsida sa võid, eks ole. Tõenäe asja, kus vastan, jah.
Et kui paljud neist, kes praegu... Sa ei tunnegi ju neid kõiki.
Pean ma siis kõiki tunnetma. Mulle piisab sellest, kui nemad mind tunnevad.
No jah, siin...
Sa, no tagasi hoid ikkine.
Sa esined igal pool, räägid olulisi asju, muidugi teatakse, et on siuke tegelane. Aga... See koosseis. Kas on häda vajadus see koosseis välja vahetada või ei ole? Või tehakse seda valimisi regulaarselt lihtsalt selleks, et Riigikogu ja valitsus liiga mugavaks ja loiuks ei läheks?
See on väga hea küsimus, et kas on vajadus kedagi välja vahetada või ei ole, sõltub jällegi kust nurgast asja vaadata, eks ole, tädi Maali seisukast, no pole tõesti mitte mingit vahet, sest teda huvitab, kuidas toiduainete hinnad liiguvad siia või sinna, need ei sõltu, kas tulevad mingid muud isikud sinna Riigikogusse või jäävad samad, aga muidugi, no partei tegelest enda jaoks on see väga tähtis, et toimuks mingi liikumine, et noored partei broilerid, need tahaksid nagu vanad kuldid minema peksta ja ise kuskile sinna tüüri saada, need siuke asi toimub. Aga inimesed mõistke palun, poliitika ei ole mitte kõige tähtsam, mis siin elus toimub, sest poliitikud tegelikult nad on nagu rockstaarid, eks ole, et nad peavad laulma, esinema, võtavad endale vastutuse, igasugused sigadused, mis toimuvad, kõik võib alati Riigikogu kaela hajada ja selleks on nad võib-olla tõesti vajalikud, aga noh, kogu selles suures maailma pildis on nad noh, sama tähtsad, kui võib-olla, ma ei tea, noh, rosin saia sees, aga ta kõlbab väga ilusti kõlma rosinata süüa. Tegelikult ta ei olegi nagu rosin saia sees, vaid kui saia küpsetatakse, siis rosinatele pannakse natuke värsket jahu peale, et nad taigna sisse ära ei jupuks. Ja see hoiab nad pinnal.
Noh, asi seegi. Homme jälle laivis teles.
Jah, täpselt nii, et vaadake, helistage, saate targemaks. Ja lõbusamaks ka kindlasti.
Aitäh, Viktor. Kohtume siis nädala pärast.
Ja elame veel.
Seal grippist puhkes suur paanika, aagik paljastasid kannika ja ajasivad peppulja püsti, et ruttu saaks vaktsiini süsti ja nõnda meedia moguli ja varandusen kogusid, sest hirmu teated sõid kõige rohkem klikke, apteekrid rõõmust kokku peksid pikke, ai, ai, kui jõudis viimaks rõõmupäev saavusid. Oodatud vaktsiinimähe tõmbati, kiidelt üles püksid ja peppur jäi. Vaktsiinidega üksinda minister süstalt närides, kabinetis päriseb. Kas ütle pansib, mees sa oled laiskju, kui nii väärt kraam läheb su käes raisku. Nüüd tuleb jätta halajaan, et süstid tehan salajaan. Seks palgata võiks narkomaane, neil süstamenetus on ideaalne. Ai, ai, kui kätte jõudis rõõmupäev saavusid, oodatud vaktsiinimähe tõmbati, kiirelt üles püksid ja peppuri jäi vaktsiinidega üksinda. Ja katuste peal purikad võiks saada väiksed surakad, siis inimesed, sest mööda ei hiili, peanaha kaudu kätte saaks vaktsiini. Ai, ai, kui kätte jõudis rõõmupäev saavusid, oodatud vaktsiinimähe tõmbati, kiirelt üles püksid ja peppuri jäi vaktsiinidega üksinda. Hei, 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 tulge vaktsineerima, hea vaktsiin, peame realiseerima. Kõiki neid süste annud kannikad üksinda, välja küll ei kannata.
Saade on salvestatud 2018. aastal.